Setu bremek vem leier hegan afar a Fulster en eb ar merc'hed ar bed ar bem var nugen a viz du oa an devez en eb ar Fulster ze. Setu ar penad bremañ a de digan peusemot ur c'hazetenn ar Fulster e tre priezhou a vefe kavet pemzek gwech tankor ar familiou ma vev ar polis evit en tiegechou al diesar evit ar merc'hed tapet ar c'houplage ar c'houplage ze chenchavu Terout kuit pe oze d'ar metou malar bro gwarzet vin ma wifen tout war o doare an doare o gweland an em denan. Set uze e wid Amerika an nors. Ar lemou a resevon eon nebetoc ar isklou a zo evite vin ma efen kaset dirag ar justis. Ar bilansman a dalvez d'agentan an tuel nehe d'ar marvor atlantel gizmeuz la radar Alex Roslin deus be bernier de nostad egou war an afer uze boe daouz ekla a setu diskwachet evelse o pezmel tabou, mais galved un nauhan unek an ur vaouez gwal gasset en ezi, i deus diou chans a zi warpem, da gomsk an ur polis, boaz, des keig an ivrek, pe da val gasset nei ie. Neze c'hel ur kaout disfi, ur mod, ma vo en rol ad ar lemouze. En klask Roslin, divar ben ar polis et feuls, en o zi, a gaver a leor, Police Wife, The Secret Epidemic of Police Domestic Violence, skwarene e leor gant testen ikream Susanna O, peti mezet gant ur polis feuls, en or er orgon simple et Amerika en or, c'est qu'à vers tankar priet ou feuls, tweskar boliserien, ou spendaze an advezon gwarezatar. Kastiz ou strisar a roer stankar dre square, da gendarme med roue el a Hanada, evid l'air adennou, evid nevezon kastiz e goudé skwed o maouezet. Da ouze kla en klask, be gwalzi ez de gaz nahe da leunyan gant kals dokumen chou, betek payad 9000 dolar var nugen oa be goul gant Roslin, pa deus be goulen ed kaodi gant ar justiz, an hiver a batret va betrapet evi be an be feuls deus o greget. Ur pot bet officer gwechel deus bet an sa va dié, met ta vu sar a polis en efez war ze evit neve ar mafia war er oberian tizou. Evit Alex Roslin, hel er zelet deus un ol gevredige chou modern ar mameus mod, mar ar reon e Canada hag e Amerika an ors, en ol vroioù me oze d'ar polis e giz en evro, da la rede vid gwarez ar gevredige ez drenerz, e ka ver kalz a feuster et tiegez ar boliserien. Betek pemze gwech miyer vid ar familiou al. Ar boliserien helfe be an disklariet gant o grek, o 2 million ne d'ar polis, gouda o zon pel ar diskwachan ar merhet o deus kaed repu et tiez revredige chou jikour, gouzou da reont penonzat ka avou d'un dut, dre besert poela ojou polis, dre internet, dre besert roeda ojou, penonz kaout fianz ar polis evel se a houlen Roslin. Da ou gen dre gant deus ar bolisad amerikan, o deus an zavet be an be feul ser ger ar c'hwer mis divean, eiz dre gant deus oute, a la oa grevus mard a pezo deus gret, un an ad en al, ma ne jikour er ket ar polis ar familiou polisterien skot gant ar Fulster, ne dre ter ket mad an aferioù a Fulster et tre priedou e l'er al, pa de un du deus evel klem. Or fe douz pen, c'hwer dre gant a perugen deus ar polisad, be an avezet gant ar justice, gis priedou feuls, o deus galet der al da labourad ar polis goude, ar al avech vezon kaset betek dirag ar barner, renket ve oz rao, ar ok dre gomisyon nou a zisipline a ziskli bles. Ur chans a ziwar kant vefe kaset ar polis dirag ar barner, un an a ziwar c'hwer mil evid ar gendarme en tual dan Atlantik e Amerika an norz. Ez ofisiel hag e Frans ie a e ne ket digemer ed ar Fulster di e gechouze hag gouda o hier man mastra evet tarved an traou a liez a wala ur bern stadou zo ken fot ket eo ber skol tan mebet ne zalc'hon kestar de gou war a Fulster gier pa a zel deus ur boliserien pe deus ar gendarmet setu me ma ket an traou o genj hoaz.